Annar hluti. Sá einn er skáld sem skilur fuglamál og skærast hljómar það í barsins sál. Hann saurgar aldrei söngsins helgu vé. Hann syngur líf í smiðjumó og tré. Sá einn er skáld sem skilur það og fann að skaparinn á leikföng eins og hann og safnar þeim í gamalt gullaskrín og gleður með þeim litlu börnin sín. Sá einn er skáld sem elskar jörð og sól þótt eigi hvorki björg né húsaskjól. Hann veit að lífið sjálft er guða gjöf og gæti búið einn við nyrstu höf. Sá einn er skáld sem þögull getur þráð og þakkað guði augnabliksins náð.